On todettava, että vanhuus ei tule yksin. Ennen vanhaa sitä jakso laulaa 3 päivää putkeen, mutta nyt alkaa jo kurkussa kähisemään. Ei ole hyvä, mutta Jumalan armosta silti saadaan ylistää Herraa ja pyytää, että hän antaa äänen kestää. Ollaan oltu täällä aika pitkään ja jos saan pyytää, että noustaako pikkasen, että saadaan aivoihin verta, niin jos jaksat nousta seisomaan ja rukoillaan hetki ja pyydetään sitä, että Jumala saisi vahvistaa sanaansa ja antaa sitä Herralle kuuluvaa kunniaa tästäkin sanasta. Jeesus rakas, me kiitämme sinua siitä, että sinun ristisi vain riittää tänäkin päivänä, Herra. Että se, että sinä olet meidät pelastanut, sinä olet antanut meille lapseuden. Sinä olet antanut meille pyhän henkesi, Herra. Me janoamme sitä, että sinä voisit henkesi kautta meitä tänään vahvistaa. Opeta meille jotain sanasta, Herra. Kosketa meidän syvältä sydämestä, Herra, ja osoita meille sinun valtasuuruuttasi tämän sanan kautta, Herra. Me antaudumme sinun kunniaasi. Me antaudumme sinun johdatukseesi, Herra, ja me janoamme, että sinä voisit toimia tässä hetkessä pyhän henkesi kautta. Jeesus, siunaa sinun sanasi, Herra, tänä päivänä ja tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Niin kuin Antti tuossa mainitsi, niin tänään alkaa nyt sitten saarnasarja hengen hedelmästä. Ja totisestikin on toivottavaa, että sitten kun tulette, niin otatte jonkinmoista kynää ja paperia mukaan, jos haluatte jonkinlaisia muistiinpanoja tehdä. Tänään on tällainen johdantoaihe, mutta sitten seuraavat 9 sunnuntaita käydään jokainen näistä osa-alueista sitten vähän tarkemmin läpi. Ja ensi sunnuntaina sitten Jukkis Hyvärinen on täällä puhumassa ilosta. Herra Raamatussa sanoo, että iloitkaa aina Herrassa, ja mä ainakin odotan ilolla, että mitä Jukkis meille tästä ilosta puhuu, mutta tänään tosiaan ollaan liikkeellä ihan tällaisella johdantoaiheella. Kun puhutaan pyhän hengen hedelmästä ja karismaattisista ilmiöistä, puhutaan siitä toiminnasta, mitä pyhä henki tekee, niin se on meille helluntalaisille ainakin tosi tärkeä aihe. Me tykätään puhua armolahjoista ja siitä, miten henki saa niitä lahjoittaa meille. Ja se on tosi tärkeää, että armolahjoista puhutaan. Mutta joskus se tahtoo jäädä se toinen puoli, sitten tämä hengenhedelmä vähän vähemmälle opetukselle. Ja mun mielestä se on todella tärkeää, että meille tulee sellainen tasapainoinen opetus ja tasapainoinen ymmärrys siitä, mitä pyhä henki tekee meidän elämässä. On tärkeää, että niitä armolahjoja opetellaan ja niitä katsotaan sieltä Raamatusta. Ja Saaran sarjaa varmasti jossakin vaiheessa tulee myöskin sitten armolahjoista. Jarjahan on niitä käynyt teidän kanssa jo aikaisemmin läpi, mutta kertaus on aina opintojen äiti. Ja itse olen huomannut, että sitä kertausta aina itsekin tarvitsee moneen kertaan. Ja niin Paavalikin, kun hän aina sanoo, että minä en kyllästy kertomasta samoista asioista, niin otetaan jossakin vaiheessa myöskin armolahjat käsittelyyn. Sen verran paljastan, että perjantaina vanhemmistokokouksessa jo puhuttiin kevään tulevasta saarnasarjasta, ja silloin tammikuussa aloitetaan puhumaan seurakunnasta. Mikä on seurakunnan merkitys? Mitä seurakunta minulle on tänä päivänä? Mitä se tarkoittaa sinulle? Ja se on myös semmoinen rukousaihe, että muistakaa rukouksin, kun sitä valmistellaan, koska se on tärkeä aihe myöskin. Mutta tänään ollaan tässä hengen hedelmän saarnasarjan johdannossa. Ja Paavali siellä puhuu Uudessa testamentissa niissä kirjeissä monissakin kohti eri kirjeitä juuri hengen hedelmästä, viittaa siihen ainakin. Siellä jos muistatte Efesolaiskirjeessä, Paavali nostaa esiin sen, että kun ennen olemme olleet pimeyden lapsia, olemme olleet vailla pelastusta, ja nyt kun pelastus on tullut, me olemme tulleet valon lapsiksi. Ja siinä Paavali mainitsee, että tämä valon hedelmää, sitä on siellä. Se ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Sitten Kolossalaiskirjeen 3. luvussa Paavali taas puhuu ja kehottaa meitä pukeutumaan, koska me olemme Jumalan valittuja ja pyhiä, niin kehottaa pukeutumaan sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyreyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Ja näitä samoja hän löytyy sitten tästä meidän Galattalaiskirjeen 5. luvun jakeista. Ja luetaan tässä nyt Galattalaiskirjeen 5. luvusta jakeista 22 eteenpäin. Tämä tulee toimimaan sitten pohjana kaikille näille 9 kerralle, kun käydään läpi näitä eri alueita tästä hengen hedelmästä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Tämä varmasti tämä hengen hedelmä aiheena on hyvin tuttu meille. Ne, jotka on joskus olleet pyhäkoulussa, niin siellä varmaan ollaan opeteltu hengen hedelmää. Ja siitä on olemassa laulukin muistaakseni, en muista säveltä, mutta sellaisessa lorussa näitä hengen hedelmää lauletaan. Ja se muistan itse pyhäkoulussa, kun pyhäkouluopettaja, äitini oli pyhäkoulun opettajana, niin äiti joskus esitti tämän hengen hedelmän. Hän otti appelsiini ja halkaisi sen appelsiinin kahtia. Sitten hän näytti sitä meille lapsille ja siellä oli ne lohkot siellä. Ja äiti sanoi, että muistakaa aina, että se hengen hedelmä ei ole monikossa, että hengen hedelmiä, vaan se on, Paavali esittää sen siellä Galattalaiskirjassa yhtenä hengen hedelmänä. Ja se voidaan ajatella se niin, että se on se appelsiini, jossa on siellä sisällä ne lohkot, mutta ne kuuluvat siihen samaan hedelmään. Ja sitten hän lisäsi, ja on myöhemmin kuullut, että hän oppi sen Juhani Kuosmaselta, kun Kuosmasen Juhani oli vielä lisännyt siihen, että voidaan ajatella myös sitä, että se rakkaus, joka siellä on se yksi lohko, niin se appelsiinin mehu on myös sitä rakkautta. Ja se siinä hengen koko hedelmässä se rakkaus on mehuna, joka vaikuttaa kaikissa niissä osa-alueissa, mitkä ovat nämä rakkaus, ilo, rauha, uskollisuus, pitkämielisyys, kärsivällisyys, hyvyys, ystävällisyys, itsensä hillitseminen. Että rakkaus on todella se tärkein asia siellä myöskin. Niin kuin me muistamme, että armolahjoissakin juuri rakkaus oli Paavalillekin, kun hän Korintin seurakunnalle opetti armolahjoista, niin hän käytti kokonaisen luvun puhumaan myöskin rakkaudesta, miten tärkeä se on armolahjojen toiminnassa. Että me rakkauden kautta käytämme niitä lahjoja, mitä Jumala meille antaa. Ja näin se on myöskin tämän hengen hedelmän kanssa. Että me tarvitsemme sitä, että me rakkaudesta käsin lähestymme näitä hengen hedelmän osa-alueita. Mutta se todellakin on näin, että siinä ei puhuta monikossa niistä erilaisista hedelmistä, vaan se on yksi kokonaisuus. Hengen hedelmä ei myöskään ole semmoinen, mitä ajatellaan sillä lailla, että kun nyt tullaan uskoon, niin sitten alkaa mittarit nousemaan ja jokainen näistä osa-alueista nousee tasaisesti yhtä aikaa. Täällä voisi, jos tekisi pienen kallupin täällä, kuinka paljon on ollut uskossa, miten pitkään on ollut uskossa, niin voisi kysellä vähän, että onko se näin, että onko ne tasaisesti siellä kasvanut. Ehkä siellä joku, joka on jo 40-50 vuotta ollut uskossa, niin voi paljastaa, että kyllä se rauha ja pitkämielisyys on tullut, mutta se kärsivällisyys ei taho olla oikein ollenkaan kasvanut, tai niin poispäin. Eli ne menee vähän sillä lailla epätasoisesti. Joku saattaa kokea suurta, syvää iloa ja rauhaa elämässä yliluonnollisesti, mutta kumminkin on sitten joku osa-alue siellä, mikä ei ole ihan niin täynnä. Mutta me kasvamme. Se on sitä pyhitystä, johon meitä kutsutaan, kun me otamme Jeesuksen vastaan. Rakkauteen mä tuun palaamaan sitten tässä saarnasarjan päätösosassa. Siihen me ollaan tämän, me ei mennä ihan siinä järjestyksessä näitä, kun se tuossa on tuossa meidän listassa. Me voidaan hyvin käsitellä näitä tällaisia asioita, kuten se, että onko tämä nyt yksikössä vai monikossa tämä hedelmä, tai mitenkä se nyt sitten on, ja sitä, että minkämoista kielioppia tähän. Mutta mä en halua mennä kielioppiasioihin. Mä oon halunnut ottaa tähän semmoisen pääpointin tähän mun alustukseen ja siihen kokonaisuuteen, että mihinkä tässä halutaan nyt, mihinkä Paavali haluaa oikeastaan tässä viitata, on se, että kenen työtä tämä on. Kuka sen työn tekee ja millaisen työn tekee. Kun me katsomme Galattalaiskirjeen 5. luvun jaetta 22, niin Paavali sanoo, että mutta hengen hedelmää ovat nämä. Hengen ilmenemistä meissä, kristityissä tämä on. Hengen hedelmä on pyhän hengen työtä meissä. Hengen vaikutuksesta meidän luonteeseen alkaa tulla niitä asioita, mitä Paavali tässä mainitsee. Niitä on ne, mitä jotkut ajattelee, että se hengen hedelmä on luonne, joka olisi Kristuksen luonnetta. Karvisen Jussi, johon sain tutustua tuolla Savonlinnassa, niin hän joskus sanoi, että pyhän hengen armolahjat on Jeesuksen voiman ilmeneminen meissä ja seurakunnassa. Kun taas sitten pyhän hengen hedelmä on hänen luonteensa, joka saa kasvaa meissä. Hänen luonteensa kaltaisuuteen meitä kutsutaan tänä päivänä. Paavali Filippiläiskirjeessä kehottaa seurakuntaa, että olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Siihen meitä kutsutaan. Kun me otetaan Jeesus vastaan, me saadaan meidän syntimme anteeksi, niin me alamme menemään sellaiseen prosessiin, mitä kutsutaan pyhitykseksi. Varmasti kaikille tuttu sana pyhitys. Eli me haluamme alkaa kasvamaan siinä meidän uskossamme. Ja se on sitä pyhän hengen työtä meissä. Paavali siellä kirjoittaa juuri Efesolaiskirjassa ja kaikissa, että ennen me oltiin pimeyttä, nyt me olemme valkeutta. Jotakin tapahtui meissä, me otimme Jeesuksen vastaan. Ja sitten Jeesus saa pyhän henkensä kautta alkaa muokata meitä. No nyt mä oon vähän sellainen, että mä ajattelen, että varmaan joku teistä nyt siellä penkissä istuu ja ajattelee, että nonni, se on pyhän hengen työtä meissä. Kirja kiinni ja kiitos, aamen. Ei tarvitse tehdä mitään. Onko semmoinen olo jollakin? Ei tarvitse tunnustaa. Mutta varmasti joillakin on semmoinen ajatus, että hei, että jos se kerran on pyhän hengen työtä, niin mikä mun roolini siinä on? Eikö mun tarvitse tehdä mitään? Saanko mä vaan pyöritellä peukaloita, katsella kymppiuutisia ja hengen hedelmä kasvaa siinä samanaikaisesti, tasaisesti eteenpäin? No ei se ihan niinkään ole. Ei meitä ei ole kutsuttu siihen, että Jeesus sieltä automaattisesti tekee ja nyt sitten kaikki hengen hedelmä kasvaa, koska me jokainen tunnustetaan varmasti ainakin kotona itsellemme peilissä, että ei ole kasvanut. Viimeksi eilen voin tunnustaa, että hermo meni. Kärsivällisyys ei vaan riittänyt eräässä keskustelussa. Ääni nousi. Viha iski pintaan, niin sanotusti lihat iski pintaan. Minä voin paimenena teille nyt tunnustaa, että paimenen liha nousi pintaan. Ja kärsivällisyys ei riittänyt. Ja tein siitä myöskin sitten itselleni tiliä ja Jumalalle tiliä ja pyysin anteeksikin. Jouduin nöyrtymään, että nyt täytyy tunnustaa, että en jaksanut. Oli muutenkin vähän fyysisesti väsynyt ja sitten kun se tuli se tilanne, jossa syntyi sanaharkkaa, niin se vaan nousi se ja sille ei voinut mitään. Mutta se, että mä huomasin sen jälkeen saman tien sitten, että nyt mun täytyy tehdä jotain tässä asiassa. Ja mä käännyin Jumalan puoleen. Mä sanoin, että anna anteeksi. Ja mä tajusin, että nyt mun pitää kyllä pyytää myös siltä anteeksi, jonka kanssa mä olin keskustellut. Ja meillä oli oikein semmoinen rauhallinen keskustelu. Soitin uudestaan hänelle puhelimella ja sanoin, että voitaisiko me nyt hetki olla tässä. Ja mä haluan sua siunata ja mä haluan pyytää sydämestäni anteeksi. Että tää ei ollut sitä, mitä siellä Raamatussa sanotaan, että meidän tulisi tehdä. Mutta se osoitti sen, että ei se ole automaatio meidän elämässä, että Pyhä Henki vaan nyt tekee ja antaa meille kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä ja hyvyyttä, uskollisuutta ja rakkautta, vaan se on jonkinmoinen prosessi, jossa meilläkin on se oma vastuumme. Siellä Paavali esittää siinä Galattalaiskirjeen 5. luvussa myöskin ne lihanteot siellä ja asettaa ne siihen vastakkaiseksi niiden hengen hedelmän kanssa ja antaa ymmärtää, että näistä meidän tulee pyrkiä pois ja tätä pitää tulla tilalle. Eli sellainen oma vastuu meillä onkin tässä prosessissa, vaikka me emme itse kykene omilla voimillamme pusertamaan, emme usko, uskoa ei missään nimessä voi omin voimin pusertaa, eikä mitään muitakaan näistä, mutta joku vastuu meillä on. No nyt Paavali mielestäni todella viisaana kirjoittajana, mihinkä hän vertaa tätä hengen kasvua ja luonteenpiirteen kasvua. Se vertaa sitä hedelmää, joka kasvaa. No mä en ole mikään puutarhuri enkä viherpeukalo, onneksi mä näen, että Seija on tuolla takana. Seija tietää nämä asiat ja voi sieltä korjata, jos mä sanon nyt jotakin. Mulla on ollut muutamia viherkasveja, jotka on joutunut laittaa roskikseen. Mä tunnustan myös senkin, kun ei osaa. Mutta Paavali otti esimerkiksi jonkun semmoisen asian, mikä kyllä kasvaa, mutta sille pitää tehdä jotain. Ja siellä Paavali just ottaa tämän hengenhedelmän. Mitä tarvitaan siihen, että joku asia kasvaa? Joku kukka tai oli se sitten salaatti siellä puutarhassa tai omenapuu tai joku, niin jotain se vaatii, johonka me pystymme vaikuttamaan ja se vaatii myöskin jotain, mihinkä me emme pysty vaikuttamaan. Se vaatii kahta semmoista eri osa-aluetta. Se vaatii sen minulta, että minä pidän sen huolen, että se multa on lannoitettua ja kuohkea ja juuri oikean tasoista. Mä joudun tekemään siinä työtä siitä, että mä puran rikkaruohot sieltä, jos on siellä puutarhassa, siellä on se sitten perunamaa tai mikä tahansa, ettei ne rikkaruohot siellä tee mitään. Mun pitää tehdä jotain työtä siinä, että se saa sen kasvunsa. No, voiko joku kasvaa ilman, että tekee mitään? Kyllä varmaan sekin onnistuu, että jos laittaa esimerkiksi jonkun tomaatin siemenen maahan ja jättää sen sinne ja sitten käy parin kuukauden päästä katsomassa, niin saattaa se jotain sieltä puskea. Mutta ei se sato ihan tule niin kuin sen pitäisi tulla. Mutta se vaatii myöskin jotain sellaista, mihinkä mulla ei ole minkäänmoista hallintavaltaa. Se vaatii sen, että tuo aurinko, iso kaasupallo tuolla taivaalla, se antaa sen lämpönsä ja antaa sen valonsa siihen, että se kasvaa se taimi tai se hedelmä siellä. Se vaatii sen, että pilvet tulee ja tuovat sateen, johon en minä pysty vaikuttamaan millään tavalla. Mutta se vaatii näitä kahta asiaa. Meillä on se oma vastuumme siitä, että se kasvi kasvaa. Meillä on myöskin oma vastuumme siitä, että hengen hedelmä saa kasvaa. Ja siellä Paavali 5. luvussa kirjoittaa siitä, että minä sanon teille, vaeltakaa hengessä. Vaeltakaa hengessä. Olkaa siinä mielen tilassa, että te olette hengessä ja te tulette ja pyritte vaeltamaan sen vaelluksenne hengessä. Siinä on meidän vastuumme. Jumala hoitaa sen suurimman työn. Meitä kutsutaan tänä päivänä vain ainoastaan, että me vaellamme Pyhän Hengen mukaan ja hänen johdatuksessaan. Siihen Paavali halusi tehdä, kirjoittaa. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että toteuta lihahimoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, te ette ole lainalaisia. Hengessä vaeltava ei vastusta Pyhän Hengen toimintaa. Meillä on mahdollisuus siihen, että me vaikutetaan myöskin siihen, että se ei kasva se meidän hengen hedelmä. Me pystymme kyllä tekemään tietynlaisia valintoja elämässämme, jotka estää Pyhän Hengen toiminnan. Me emme voi vaikuttaa pyhähenkeen sillä tavoin, että nyt me saataisiin jotakin, mutta me voidaan kyllä estää. Me voidaan tehdä arkielämässämme sellaisia valintoja, jotka ovat niitä, mitä Paavali sanoo, lihantekoja. Mutta me voimme myöskin tehdä sellaisia valintoja, jotka ovat Jumalan mielen mukaisia. Paavali antaa ymmärtää myös galattalaiskirjeessä sen, että meillä on taistelu käynnissä koko ajan. Liha sotii henkeä vastaan, henki lihaa vastaan. Ja me olemme siinä tavallaan siinä taistelukentän välimaastossa tekemässä valintoja omassa elämässämme. Että kun me menemme näihin kaikkiin näihin hengen hedelmän osa-alueisiin tulevina viikkoina, niin muistetaan se, että meidän tulisi hakeutua aktiivisesti siihen, että Jumala, anna pyhä henkesi vaikuttaa minussa. Auta minua tekemään oikeita valintoja. Auta minua tekemään niitä valintoja, jotka ovat sinun mielesi mukaisia. Hakeutua siihen tekemiseen, joka on Jumalan mielen mukaista. Niin siellä kolossalaiskirjeessä kuin efesolaiskirjeessä ja kaikissa niissä, missä Paavali mainitsee siitä, niin siellä on sellainen tavallaan sellainen kehotus ja käskymuoto, että vaeltakaa hengessä, pukeutukaa Kristukseen, etsikää Jumalan valtakuntaa. Meillä on mahdollisuus tehdä niitä valintoja meidän elämässä jokaisena meidän päivänä. Ja meillä on myöskin mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla sitä, että hän saisi henkensä kautta auttaa meitä niissä valinnoissa. Jeesus kun kertoi pyhästä hengestä siellä Johanneksen evankeliumissa, hän kertoi siitä, että tämä henki, joka tulee, hän on puolustaja meidän elämässä, mutta hän on myöskin ohjaaja, neuvoja, se tuki ja turva, että kun me antaudumme siihen uskon kasvamiseen ja siihen prosessiin, niin pyhä henki on valmis hetki hetkeltä ohjaamaan meitä, auttamaan meitä, avaamaan meitä, meille sitä, mitä Jumala tahtoo. Se on elämän mittainen prosessi, tämä uskon kasvu. Se ei lopu koskaan, se on täydellinen ainoastaan sitten, kun ollaan iankaikkisuudessa. Ja se ei ole aina helppo tie. Uskoelämässä tulee niitä haasteita, tulee niitä vaikeuksia, mutta tulee myöskin niitä, paljon niitä kohtia, jolloin te saatte ja me saamme iloita siitä, että meillä on valtava puolustaja pyhässä hengessä, joka tahtoo meitä kohdata. Ahdistusta voidaan koskea tai kokea ja kasvamattomuuden tunnetta. Se on muuten yksi semmoinen, mihinkä moni ihminen tänä päivänä ahdistuu, että kun hän lukee sieltä Raamatusta nämä kohdat ja lukee sen, että meillä tulisi olla nämä hengen hedelmä, mutta kun se ei minussa nyt vaikuta, niin sitten se alkaa ahdistamaan, se alkaa masentamaan, että no kun miksikä se ei mulla nyt toimi. Siinä pitää kysyä itseltään siinä vaiheessa, että no onko jotain semmoisia asioita elämässä, että me tehdään vääriä valintoja. Ja käydä Jumalan puoleen ja sanoa, että hei, avaa mulle sinun tahtoasi, kerro minulle mitä teen väärin. Vastuumme kasvattaa, olla se puutarhuri omaa uskoelämänsä kohdalla. Ja luottaa siihen, että kun me antaudumme pyhän hengen johdatukseen, niin silloin Jumala on valmis muokkaamaan. Ja olla armollinen itselleen. Että kun sinä huomaat, että se jossakin kohtaa se liha nousee pintaan, niin olla siinä kohtaa armollinen ja ymmärtää, että tämä ei ole 100 metrin pikajuoksu, vaan tämä on maratoni. Ja maratonissa joskus pitää niin kuin asennoitua siihen, että matka on pitkä ja rata on raskas. Mutta voittajana perillä, se on se kaikista tärkein. Ja muistaa, että Jumala on kärsivällinen kasvattaja. Te muistatte sen kohdan, missä Jeesus tekee vertauksen siitä viinipuusta, joka ei tuottanut hedelmää. 3 vuotta oli siinä tämä puutarhuri menee tälle viinitilan omistajalle puhumaan, että 3 vuoteen ei ole tullut hedelmää, että se pitäisi hakata pois. Niin se puutarhuri sanoi, että anna mun vielä 3 vuotta kasvattaa. Minä kuokin, minä mouhin, minä pidän huolen siitä, että tämä puu kasvaa. Joku joskus kertoi mulle, että hei, että ootko huomannut, että viinipuu ei 3 ensimmäiseen vuoteen voi tuottaa hedelmää. Eli oikeasti tämä puutarhuri oli 3 vuotta tiennyt sen, että no ei se vielä voi tuottaa hedelmää, kun se on vasta näin nuori. Mutta sitten se oli odottanut sen, tai pyysi, että odotan nyt vielä se 3 vielä lisää vuotta. Että se oli 6 vuotta se kasvu. Ja sillä Jeesus tahtoi osoittaa sitä, että hei, että kasvua tapahtuu, kun huomataan se, että kuka muokkaa sen maaperän, kuka kuokkii. Ja se, että Jumala on kärsivällinen. Oo sinäkin kärsivällinen oma elämäsi kanssa. Antaudu Pyhän Hengen johdatukseen ja luota siihen, että sitä kasvua tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin. Se on prosessi, johon Pyhä Henki meitä vie, kun me tullaan uskoon. Nyt monilla tosiaankin saattaa olla sellainen tunne, että yrittänyt ja on ja yrittänyt on ja mitään ei ole tapahtunut. Mutta Raamattu ilmoittaa myöskin sen, että on yksi tärkeä asia myöskin Pyhän Hengen hedelmässä, mikä pitää aina pitää mielessä. On se, mitä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus opettaa meille. Siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Huomatkaa, hän puhdistaa. Sinä et puhdista elämässäsi yhtään mitään. Minä en puhdista elämässäni mitään. Henki on se, joka puhdistaa. Isä taivaassa, Jumala, hän puhdistaa, hän tekee. Mikä on minun tehtäväni tässä puhdistusprosessissa? On pitää kiinni Kristuksesta. Pitää kiinni siitä luottamuksesta, että minä olen kiinni siinä puussa, joka minun kauttani tuottaa hedelmää. Kaikki kaikessa on Jeesus. Hänen voimassaan me kasvamme. Jeesus jatkaa, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsessään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Paavali Galattalaiskirjeessä pukee tämän asian vähän toisin, saman ajatuksen, mutta pukee sen toisenlaisiin sanoihin, kun hän siellä Galattalaiskirjeen 2. luvun 20. jakeessa kirjoittaa näin. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Kun me nyt menemme 9. sunnuntaina, tai itse asiassa siinä on se tauko välissä, mutta me menemme näihin hengen hedelmän osa-alueisiin. Ja varmasti tulee niitä sunnuntaita, jolloin käsitellään semmoista osa-aluetta, jonka huomaat, että no nyt tässä on nyt parantamisen varaa. Tai sitten toivottavasti on monta semmoista, että sä voit sanoa, että hei, tämähän puhuu minusta. Minähän olen tämmöinen. Kiitos Jumalalle, jos näin on. Mutta että pidetään mielessä näiden sunnuntaiden aikana koko ajan se, että Jumala, Jeesus Kristus on se, joka on meissä, henkensä kautta. Te olette saaneet Pyhän Hengen, joka tahtoo persoonallisesti kohdata, tahtoo koko ajan aktiivisesti tuottaa sitä, että me kasvamme, vahvistumme ja heittäydytään siihen rukoukseen ja anomiseen, että Jumala rakas, mä tahdon kasvaa tässä. Täytä minua hengellä, täytä minua sinun voimallasi, anna minulle minun luonteeni muuttua enemmän sinun kaltaisuuteen. Ja mä uskon näin, että kun me aktiivisesti ja kärsivästi käännymme siihen rukoukseen, niin Jumala tahtoo myöskin meitä siinä auttaa. Mutta pidetään mielessä myöskin se, että se työ on Kristuksen. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus rakas, mä kiitän sua siitä, että sinä olet meissä. Mä kiitän sua siitä, että sun henkesi vaikuttaa meissä, Herra. Herra, mä rukoilen sitä, että näiden syksyviikkojen aikana, mitä me olemme tämän hengenhedelmä aihealueen ympärillä, niin Herra, sinä saisit muokata meidän maaperää, Herra. Avaa meidän korvat ja sydämen silmät, Herra, että me voisimme kasvaa näissä hengenhedelmä osa-alueissa. Herra, kasvata meissä rakkautta toinen toisiamme kohtaan, sinua kohtaan, Herra. Täytä meitä ilolla, täytä meitä sinun riemullasi, Jeesus. Lisää meissä sinun hyvyyttäsi, sinun ystävällisyyttäsi, Herra, muita kohtaan, Herra. Herra, me janoamme sitä, että me saisimme sitä uskoa, joka sinussa on, Jeesus. Niin sinuun kuin sinun valtakuntaasi, Jeesus. Herra, me kaipaamme kärsivällisyyttä, me kaipaamme sitä, että me kasvaisimme pitkämielisyydessä ja me kaipaamme, että meidän uskollisuutemme, meidän uskomme sinuun lisääntyisi, Herra. Valtaa alaa meidän sydämissä näiden viikkojen aikana, Herra. Herra, puhu meille, siunaa niitä, jotka näitä saarnasarjan osia tulee jakamaan meille, Herra. Puhu heidän kauttaan sinun sanajasi, sinun henkeäsi välitä meille, Jeesus. Herra, sinun valtaasi me tahdotaan antautua. Ja mä haluan tässä kysyä, että jos täällä tänään on joku sellainen, joka kokee, että elämässä on paljon sellaisia osa-alueita, mitkä vielä on enemmän siellä lihan puolella, niin ja haluat sydämestäsi, että pääsisit siihen sellaiseen hengen hedelmän kasvuun, niin voit nostaa kättäsi tässä hetkessä. Täällä on monia käsiä nousee. Jeesus näkee nämä. Hän näkee nämä pyhähenkensä kautta, Jeesus. Herra, että sä näet nuo kädet, jotka tässä hetkessä nousi. Itse omakin käteni nousee, Herra. Me rukoillaan sitä, että sinä siunaisit tässä hetkessä. Laske sinun pyhät kätesi meidän ylle, Jeesus. Ja anna meidän kokea, että kaikki on sinun käsissäsi ja sinä tahdot meitä kasvattaa, Jeesus, tässäkin hetkessä. Anna meille voimia, anna meille viisautta tehdä oikeita ratkaisuja elämässä, jotka kasvattaa meitä, Jeesus, sinun kaltaisuuteesi. Sinulle me tahdomme antaa kaiken kunnian, voiman ja iankaikkisen elämän. Aamen.